كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين اسخو افنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور مخهم انقدو معنا فوق دان الفياتش اكيف نسكوبرو ستير ريشركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو رتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت رتوالي تا أليكس فيلا غريغري و جوليانا بارباروس سانت فلمكن ميه جوزيف غاليا والمستدنين تياي Semmien l-akom għal-program jħor radio rituali miej Alex Vella Gregorin ek għal-program. Nsellem l-ek Alex bil-mot il-mot edin n-orbu lejn.
Ekko, l-ekko.
Din.
Tmim s-sejja, tmim s-sena.
Għalna fil-mot. Deċembru.
Eżat.
Xar sabiħ.
Ekko, xar qalbi ħafna.
Appart il-miliet, jina għaxar tal.
Eżat, għaxar tal-kunċizjoni u koll.
Illum sejrin niddiskutu l-dusija u l-umanità. Nistieden speċjali wkoll aktar tard tagħna.
Eżatti, illum qed nerġgħu għal darba oħra naħdu naqa' suġġett daqsxejn antipatku, daqsxejn tqil.
Tkun qed nipprepara l-qari dejjem kemm antipatku.
Iva. Fil-fatt forsi niskużaw ruħna mas-semmija forsi ta' żmien il-festi forsi. Daqsxejn naqa tqil iżejjed. Ma fil-verità anzi l-iskop huwa li nitfa' daqsxejn dawl fuq il-lat importanti tar-ritwali li mhumiex sempliċement ritwali mhumiex hemmhekk bħala xi ħaġa kulturali jew xi ħaġa ta' folkloristika, imma qegħdin hemmhekk biex jesprimu ix-xewqat u l-biżgħat kollettivi tagħna u anke dawk personali. U waħda mill-iktar affarijiet importanti għal dan is-suġġett huwa għal xiex namlu għom dan ir-ritwali, xkun kurat inħarsu, għal xiex ċertu ritwali jisom imutu bizmin jew ma jibqgħux daqshekk b'saħħithom u oħrajn isiru iżjed b'saħħithom. U fil-fatt din hija t-tema forsi tal-lum, tema prinċipali. U naħseb ta' min jibda forsi bl-idea li it-temi li aħna ngħixu fir-ritwali tagħna taħt il-kappa tal-Kristjaneżmu mhumiex esklusivi għal-Kristjaneżmu imma huma komuni f-reliġjonijiet f-sistemi ta' twemmin oħrajn u anke f'ambjenti li huma sekulari li mhumiex spirituali u jirriflettu l-bżonn tagħna li nifmu d-dinja ta' madwarna. Meta ngħidu nifmu d-dinja ta' madwarna mhux nifmu jinnaf għalfejn xemx titla' u tinżel, dak oramaj dak l-affarijiet nifmuhom. Imma nifhmu affarijiet bħal il-mewt, għal xiex il-mewt, kif wieħed għandu jirreaġixxi għal-mewt. Affarijiet bħal il-futur, il-ġejjieni tagħna xiex ifisse, l-univers kemm hu kbir, kemm hu żgħir, għax x'inhu l-post tagħna f'din l-eżistenza. U dawn huma affarijiet li l-filosofija teżamina imma r-reliġjon testernalizza. Tejna li aħna mhux sempliċement niżommuhom bħala kunċetti astratti, imma li aħna permess tar-ritwali tagħna kapaċi niċċelebraw il-mewt, kapaċi nsaqsu l-mistoqsijiet dwar il-mewt l-ħajja.
Biex tibda tipprova tifhem, kemm għandek bżonn dosija? U kemm għandek bżonn umanità? Jew għandek bżonnhom it-tnejn. Jew taddi minar wieħed minnhom.
Hemm kwotazzjoni famuża ta' filosof Franċiż tas-seklu 17, Michel de Montaigne, fejn jgħid li l-bniedem fix-xewqa tiegħu li jsir anġli, il-bnedmin fix-xewqa tagħhom li jsiru anġli ħafna drabi jsiru mostri u jsiru xi għaten. U jnaħseb hija xi ħaġa li tiġbor ħafna din l-idea li kultant tant aħna ħerqana biex aħna nkunu aħjar milli aħna li toħodna fit-triq tal-estremiżmu, fit-triq tad-dogma li hija inflessibbli. U fl-aħħar mill-aħħar waħda mill-punti importanti tar-ritwal hija l-flessibilità tar-ritwal li huwa kapaċi li jaqgħad flimkien nies li fil-verità huma differenti minn xulxin. U hemmhekk forsi ta' min jiġbed l-attenzjoni li r-ritwal biex tkun parteċipi fir-ritwal m'għandek bżonn dusija speċjali. Anzi, jekk inħarsu lejn il-qaddisin, il-nis li aħna naħarsu lejhom bħala nis li kienu ta' dusija li kellhom lat spirituali ħafna iktar b'saħħtu mill-bniedem komuni, ukoll għandhom il-mumenti ta' umanità kbira, il-mumenti ta' djufija. Ġifieri dan qed nibdew nista' nibdew mill-epoka biblika, mill-epoka tat-Testament il-ġdid, għandek nis bħal San Pietru. Il-fundatur tal-Knisja fit-tradizzjoni Kattolika li huwa bniedem estremament tajjef m'għandux konfidenza fih innifsu apparti l-istejjer famużi ta' San Pietru jiġħad il-Kristu fil-mument fejn Kristu kellu l-iktar bżonnu. Hemm dak il-karattru uman li huwa tant u tant sabiħ. Flatti tal-apposti naraw il-Pietru jiżviluppa u jikber u jimmatura u jisir iktar mexxej. Hemm it-tradizzjoni imma xorta li meta kien Ruma ipprova jaħrab minn Ruma fi żmien ta' persekuzzjoni u hemmhekk jidirlu l-mulejjer l-usma il-famuż Quo Vadis fejn sejjer issa l-mument tiegħek.
L-umanità tinħass ħafna fi ġbija ta' Kristu stess ukoll.
Eżatt, l-umanità tinħass ħafna.
Speċjalment fil-passjoni.
Eżatti, hemm momenti sbieħ ħafna fil-rakkont bibliku ta' Kristu li kultant isnu noħdhom daċejja for granted jew ngħadduhom. Fiżempju l-ewwel reazzjoni ta' Kristu meta sema li miet Lazzru ma kienx ta' wija arawni ġej. Kristu beka. Naraw Kristu rrabjat, naraw Kristu dispjaċut. Ġifieri, kultant ikolna dan l-idea żbaljata ta' qdusija bħala xi forma ta' supra potenza li xejn ma jmissek, imma anke tara qaddisin oħrajn li inti meta taqra l-istejjer tagħhom rakkonti tagħhom forsi tkun dak li jkun jiffoka fuq l-affarijiet li huma mirakolużi. Fil-verità, il-parti kbira ta' ħajjithom kienet sfida kontra d-djufija tagħhom, kontra n-natura umana tagħhom. U ma ngħidx d-djufija b'mod sens ta' disprezz, anzi, huwa mod li aħna naċċettaw li għandna l-limitazzjonijiet tagħna. U di xi ħaġa llum mal-mistieden speċjali ċert li ħanesploraw sew.
Il-martri, Alex, il-bilanċ tagħhom huwa aktar favura lura l-qdusija għaliex.
Meta nitlu f'rakkont bżim tal-martri, l-ewwel nies iridu nifhmu wkoll minn fej ġej din il-kul tal-martri. Fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu ma kienx hemm dik il-persekuzzjoni għaliex il-Kristjani kienu minoranza li kienu kważi l-Imperu Ruman tipo reliġjoni oħra mal-ħasu. Bil-mod il-mod bdew jikbru, bil-mod il-mod bdew jiġu sett iktar suspettata, sempliċement anke għaliex ma kienux jemnu l-imperaturu Alla, per eżempju, li kienet waħda mill-problemi fondamentali, clashes kbar li kellhom.
Kienet tweġġel il-Ruman.
Eżatti, kienet tweġġel. Apparti minn hekk kellhom sens ukoll ta' moralità li kien ħafna differenti minn dak tad-dinja Rumana. Dinja Rumana kien pjuttost krudili fuq ħafna affarijiet. Ta' mieħed ifakkar li fost affarijiet li kien hemm fil-liġi Rumana kienet li jekk ġenituri ddeċidi li t-tifel li t-tifla tiegħu jrid jiġħdu, dak se ta' jagħmlu liberament b'mod mill-iktar legali. L-idea ta' kienet tiġġustifika l-iskjavitu, per eżempju. Mentri l-Kristjaneżmu ħoloq sistema ta' twemmin differenti li kienet tibbaża ħafna fuq lajnuna lill-Minu Dajjef. L-Imperu Ruman ma kienx jigglorifika lill-Minu Dajjef. Fl-Imperu Ruman l-iktar ħaġa importanti kienet li inti tkun b'saħħtek li tkun l-aqwa.
Glorja.
Mentri il-Kristjaneżmu propju infirex daqshekk malaj għaliex kien joffri tama għal minu marit, għal minu muġuħ, għal minu ma jiflaħx, għal minu ħafna affarijiet. Ġifieri anke tħares li l-atti tal-apostli, x-xogħol tal-apostli kien ħafna fuq livell ta' karità u naqsmu dak li ftit li għandna ma' kulħadd. Allura inti għandek dan l-iżvilupp. Meta mbagħad bdew jiġu persegwitati, hemmhekk beda l-idea tal-martri. Meta mbagħad fis-sena 313 saret ir-reliġjon, il-Kristjaniżmu sar reliġjon tal-Imperu Ruman, u mbagħad il-Kristjani sabu ruħhom f'pożizzjoni ta' poter, pożizzjoni ta' superjorità. Allura x'beda jiġri? Bdew ħarsu lej il-predeċessuri tagħhom u ħarsu lej daw il-martri bħala dawk in-nies li għamlu possibbli din is-sitwazzjoni fejn qegħdin huma llum. U hemmhekk jiġri beda l-kult tal-martirju. Imma jekk inħassu l-Kristjaniżmu, l-bidu tal-Kristjaniżmu l-enfasi ma kienx fuq il-mewt u r-rebħa fuq il-mewt, mhux għax ma kienx hemm, kienet diġà parti mit-twemmin, ma kien hemm ħafna fuq l-idea ta' Kristu li jfejja, Kristu li jsalva. Fil-fatt, il-ġbija ta' Kristu msallab tasal piuttost tard artistikament fid-dinja Kristjana. Ġifieri jekk nistgħu sbagliat ġi seklu 5, seklu 6 fejn nibdew nsibu l-ewwel.
Ta' trattajna s-salib konna.
Eżatti. Ġifieri, u fil-fatt l-lum programm tal-lum ħana nagħmel ħafna referenzi l-affarijiet li għandna fi programmi oħrajn għax hija tema li taqgħat ħafna u ħafna ħafna affarijiet. Allura inti għandek din l-idea ta' il-martri fatt konna semmejna wkoll kif fi żmien kontra-riforma l-martri reġgħu bdew in voga biex najdu hekk. Fi żmien riċenti tagħna meta kien hemm il-kwistjoni tal-ISIS u kien il-persekuzzjoni ta' natura reliġjuża hemmhekk reġa' il-martri reġgħu ħadu spinta fil-kult tagħhom. Għaliex kienu propju f'dak il-punt il-komunità u s-soċjetà kellha bżonn punta referenza lejn xi ħadd li kapaċi li huwa lest li jmuta t-twemmin tiegħu, għandu dak il-valuri lest li jmuta t-twemmin tiegħu. Ma mmorrux il-bogħod, ħa nieħdu minn dinja kontemporanja tagħna. Bħalissa fiċ-ċinema, fdal-aħħar 10-15-il sena, kien hawn qawwi ħafna tal-figura tas-supereroj. Għaliex? Wara is-sena 2008, meta kellna 2004-2008 meta kien hemm l-ewwel kriżi ekonomika, l-ewwel reċessjoni, f'daqqa waħda bdejna nsibu ruħna li ċ-ċertezzi kollha tagħna li kellna għall-numru ta' snin, f'daqqa waħda bdew jgħibu. Issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn id-diskors ta' gwerra u qed isur iktar komuni. U meta ngħidu gwerra mhux gwerra ta' kunflitt reġjonali, għax dak dejjem baqa' hemmhekk biex imkien jew ieħor, imma meta l-kunflitt isir kunflitt iktar globali. Il-possibilità ta' gwerra dinjija oħra, il-possibilità ta' gwerra nukleari. Allora din iġbija ta' supereroj li jiġu jisalvana, dik allura issib ċerta reżonanza mal-kultura tagħna. U allura f'dak il-mod hemmhekk nibdew naraw għalxiex il-bniedem imbagħad iħares anke lejn il-lat spiritwali jibda jħares lejn dawn il-figuri li huma iktar attraenti. Niftakar pereżempju lejn l-aħħar tas-seklu 20 fid-disajnijiet, il-Knisja kienet qed tagħmel ħafna enfasi fuq il-familja u x'bija tas-Sagra Familja pereżempju. Fatt anke kienu xi parroċċi ġodda li twaqqfu fil-bidu ta' dan is-seklu li ġew dedikati s-Sagra Familja pereżempju, jew knejjes jew anke istituzzjonijiet. Kien hemm dak l-element konservattiv fih dan il-Knisja fejn irid jenfasizza il-mudell ta' Knisja ta' familja li huwa ristrett fl-aħħar mill-aħħar. Illum il-ġurnata dak ukoll qed nimxu l-bogħod minnu bil-mod il-mod. Il-Knisja illum il-ġurnata taħt Papa Franġisku b'mod speċjali qed terġa' tħares lejn l-obbligu tal-Knisja fuq livell ta' ambjent, fuq livell ċiviku, fuq livell ta' komunità kemm importanti li tkun komunità. M'għadix il-twemmin huwa xi ħaġa tal-familja, imma t-twemmin huwa xi ħaġa tal-komunità. Għaliex qegħdin f'punt fejn l-ispiritwalità qiegħda fi kriżi, allura hemm bżonn li biex naffaċċjaw dik il-kriżi qed taraw kif ħansibu tarf li ma ritwali ħanħarsu lejhom biex aħna nerġgħu naqdu flimkien bħala komunità. U anke ġifieri nħuss nara ċertu affarijiet, ċertu attivitajiet pereżempju marbut kellimna f'programm minnhom kellimna fuq l-annimali pereżempju, nħuss nara li f'ċertu tara fuq si media soċjali, pereżempju, f'ċertu postijiet fejn hemm tberik tal-annimali, jibda jidħol id-diskors ta' mhux sempliċement qed inbirku l-annimali domestiċi, imma qed inbirku l-annimali għax huma parti importanti mill-ekoloġija u d-dumir tagħna li aħna nħarsu l-annimali, allura d-diskors jibda jinbidel u jiżviluppa. U allura hemmhekk qed naraw dan il- huwa dejjem nipprova nsibu dak il-bilanċ bejn dik il-lat li huwa.
Ma tistax tifred bejn l-ispiritwalità u l-umanità u x-xjenza.
Eżatti. Anke l-mod kif interessanti anke l-mod kif ix-xjenza u r-reliġjon qed iħarsu lejn xulxin. Fis-seklu 20 kien hemm din il-konfidenza kważi eċċessiva fix-xjenza. Li x-xjenza ħassolvilna kollox. Illum qegħdin f'pożizzjoni fejn nafu li x-xjenza hu kemm hu importanti u hija estremament importanti u hija xi ħaġa li anke r-reliġjonijiet jaċċettaw li hija importanti mhijiex biżejjed biex issalvana. Again, hija din l-idea tas-supereroj din ix-xi ħaġa li ħadd tiġi u ssalvana minn aħna ma nagħmlu xejn. Ma taħdimx hekk. Fil-fatt riċentement naħseb ktar kmieni din sena kienet fejn il-Papa Franġisku flimkien ma ħames xejja ta' reliġjonijiet oħrajn, iltaqa' ma' xjenzati minn postijiet differenti u kienu anke ħarġu riżoluzzjoni fejn treċta huma aċċennaw l-importanza li wieħed għandu l-importanza spirituali u xjentifika li aħna nieħdu ħsieb l-ambjent u d-dinja tagħna li ma nisfruttawx ir-riżorsi tagħna li ma ngħixux b'mod li huwa eċċessiv li wassal għall-erda tal-ambjent. U dik huwa pass ġdid importanti ħafna, għadna għadu tant ġdid għadna naħseb ma rrealizzajniex kemm huwa importanti dak il-pass li f'daqqa waħda m'hemmx l-antagoniżmu bejn xjenza u reliġjon, iżda anzi qed jirrealizzaw li isma' it-tnejn għandhom ir-rwol tagħhom xi jilagħbu. Fil-fatt il-mistieden tal-lum huwa mid-dinja xjentifika huwa psikologu. U psikoloġija hija waħda minn dak il-suġġetti fejn il-lat xjentifiku, għandek dejjem dik it-tensjoni minn dak li hu xjentifiku dak li huwa ħalli ma ngħidux neċessarjament spiritwali, ma dak li huwa forsi iktar astratt li huwa diffiċli tippruvah b'mod empiriku biex niftehmu. Allora inti għandek dawn il-bidliet u dawn huma xi ħaġa li hija rikurrenti ħafna fil-ħajja tal-umanità u hija bżonn juża ħafna li aħna ma neżaminawhom dawn l-affarijiet il-bżonn li aħna nerġgħu nesternalizzaw dawn ix-xewqat tagħna.
Ir-ritwal huwa marbut mal-dosija u l-umanità jew mal-dosija biss jew mal-umanità biss. Jew mal-dosija m'hemmx ritwal, jew mal-umanità m'hemmx ritwal.
Għandek bżonn it-tnejn. Għandek bżonn it-tnejn. Huwa ikun żbaljat li naħsbu li biex inti tkun parteċipi f'ritwal ti tkun b'xi mod jew ieħor puru safi u għaddis. Anzi f'na drabi huwa l-fatt li inti qed konġu tal-umanità tiegħek li tħoss dak il-bżonn li inti tmur u tipparteċipa f'ritwal. Li inti tfakkar lilek innifsek li m'intix waħdek li hemm xi ħaġa ikbar minnek. U l-ma fl-aħħar mill-aħħar li inti tista' tagħmel xi ħaġa wkoll dwarha. Ikun żbaljat ukoll ir-ritwal insib nieħduh bħala xi forma ta' att finali. Le, in-natura ċiklika tar-ritwal dik ħaġa li tiġri kull sena, anzi hija fakkira importanti ta' kemm dan affarijiet il-bżonn li tilħajja li tirrepeti li tinġedded. Li l-bżonn li inti jekk mort il-festa, ma mortx il-festa biex tiltaqa' biss man-nies għal nik id-darba, imma m'dik ix-xewqa li inti taf li jekk tista' tgħaddi sena, tista' ma tarhomx terġa' imma taf li mis-sena d-dieħla ħatmur il-festa ħaterġa' tiltaqa' magħhom. U hemm dik iċ-ċertezza tagħha l-ħaġa. U fid-dinja fejn tisir dejjem iktar individwalista fejn il-familja jiċkienu wkoll. Fejn ħafna nies qed jibgħatu mis-solitudni u mill-iżolament. U dak ir-ritwal huwa importanti ħafna li inti il-komunità tiġbor fiħdana il kulħadd. Li inti għandek momenti fil-ħajja fejn m'għandek il-biss bniedem wieħed waħdek id-dar, m'għandek il-bib miftuħ li inti mort il-Knisja, mort Marċ, mort il-każin, mort xi forma ta' programm, xi forma ta' attività. Allura inti hemmhekk qed tiftaħ, qed taqgħod in-nies flimkien.
Erik, s-simboli li normalment ikun qegħdin hemmhekk biex jgħinuna nifhmu, kif jorbtu l-dosija ma' l-umanità?
Mela, inti qegħdin hemmhekk, is-simboli li għandek huwa mod biex inti qed twassal messaġġ l-aħħar mill-aħħar. Inti jekk għandek fuq livell bażiku, jekk qed issuq u tara ċirku aħmar b'kaxxa bajda fin-nof, taf li ma tistax tgħaddi minn hemm għax hija one way. Issa, inti taf li m'hemm xejn iktar minn hekk warajja, ġest tgħidlek hekk. Imma għaliex għandna serje ta' stejjer li aħna ngħaddu minn ġenerazzjoni għall oħra, aħna nafu li jekk hemm il-festa u qed tara pavaljun palma fuq, mela taf li hemmhekk hemm titċi ċelebrat x'għaddi smart tri. Għaliex? Għaliex aħna din hija parti mill-memorja kollettiva tagħna. U għalhekk huwa importanti li nippreservawhom dawn l-istejjer, l-importanza li nieħdu ħsieb dawn ir-ritwali u nippreservawhom u nagħmlu kull mezz possibbli li aħna inżommu dawn ir-ritwali ħajjin mhuwiex biex insalvaw biċ-ċar mar jew biex insalvaw Knisja jew Marċ, le qiegħed hemmhekk biex insalvaw dawn l-istejjer. Għaliex inti għandek din xi ħaġa sabiħa immens fejn jiena mort nista' mmur kwalunkwe festa jekk nara palma naf l-assoċjazzjonijiet x'inhuma. Jekk jiena rajt palma imma rajt ukoll rota pereżempju, mela jiena naf li hemmhekk 99% hemm storja marbuta ma' Santa Katarina. għaliex il-martirju taħħa parti mill-martirju kien propju li ġi il-martirju tar-rota. Allura inti hemmhekk qed twassal dawk il-messaġġi u jiena naf imbagħad mela jekk hemm dik l-assoċjazzjoni ħajkolli l-arfin dwar Santa Katarina minn kienet ċamlet, eċetera, eċetera. Jista' il-każ li jiena mhux imkien ikun hemm simboli li jiena ma narafx. F'dak il-każ, il-fatt li dak is-simboli qegħdin hemmhekk ħajkunu punt tatlu wkoll ta' għalxiex qegħdin hemmhekk li wieħed isaqsi x'inhu. U hemmhekk anke dak il-fatt li inti qed issaqsi, il-fatt li għandek dak xi ħaġa li qed torbot li qed jkollok punt tatlu għall-konverżazzjoni, dak huwa importanti wkoll għax qed taqgħod l-istorja tiegħek ma' l-istorja ta' xi ħadd ieħor.
Mela ħana mill-mistoqsija semmejt il-palma, l-palma ġieli nagħu bil-kuruni magħha wkoll.
Iva, ġirra bitkun bitlet kuruni, għalxiex.
Għalxiex bil-kuruni ġilile?
Il-palma bil-kuruni għax tradizjoni li f'ħafna stejjer ta' għaddisin, fejn fil-mew taħħom tradizjonalment jieħdu l-kuruna tal-martirju wkoll bħala simbolu ta' kemm ta' sagrifiċċju taħħom u li ġi premjat dak is-sagrifiċċju. Interessantement, ġifieri, aħna hemm ħafna stejjer marbuta ma' qaddisin, speċjalment qaddisin Malti fejn illum il-ġurnata isnu tlifna daqsxejn. Jew tilfu daqsxejn l-impatt tagħhom, jew anke tlifna iktar mill-tilfu l-impatt, tlifna l-mod ta' kif naqrawhom u ta' kif nifhmuhom. Tkellimna f'programmi oħrajn fuq dan il-livell, però pereżempju, waħda mill-ikbar kollezzjonijiet ta' stejjer tal-qaddisin kitbet fil-Medjuevu li hija Leġġenda Awrea ta' Jakub de Voragne, fejn dan pratikament ġabar ħafna u ħafna stejjer marbutin ma' qaddisin. U interessantement huwa dejjem jippreżenta dawn l-istejjer bħala stejjer, mhux bħala fatti storiċi. U bħala stejjer li mhux neċessarjament jirrappreżentaw fatti bil-mod kif nifhmuhom illum, imma jirrappreżentaw xewqat ideat kunċetti u il-mod kif in-nies ta' dak iż-żmien ipproġettaw ix-xewqat tagħhom u l-biżgħat tagħhom f'dawn l-istejjer biex huma jifhmuhom aħjar. F'ħafna rakkonti tal-martri nsibu l-martri dejjem niżel bħala megalomartri. Okay? Issa. U għaterminu li forsi, anke kultant, forsi għandu daċxej, xeħta daċxej forsi anke komikal minn mhux familjari mal-terminu, megalomartri ġifieri xi ħadd li għadda minn ħafna martiri. Sakemm fl-aħħar imbagħad, min ġament jaqtawlu l-għadu barra ġeneralment.
U jkun hemm intervent divin il-martiri ma jaħdmux fuq jew.
Eżatti, imma irridu naraw ukoll mhux bħala xi ħadd rakkont storiku, imma bħala rakkont simboliku. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex l-idea tal-martirju tad-tbatija fiżika tista' tkun mod qawwi ħafna biex wieħed jispjega tbatija spiritwali jew tbatija mentali. Għatana l-espressjoni kultant għaddejt minn martirju. Meta ngħidu għaddejt minn martirju, mhux jiġifieri għax xi ħadd ġie da jew provaj jsalbek jew provaj jaħarqek jew le għaddejt minn martirju ġifieri għaddejt minn ħafna sfidi li ħafna drabi jkunu ta' sfida ta' natura mentali li mbagħad imma fl-aħħar mill-aħħar ħriġt minnhom bħala persuna ħjar. U dik hija dak huwa s-sabieħ tal-istejjer tal-martri li aħna marrux naraw fihom sempliċement bħala simbolu ta' tbatija fiżika, anzi, hija din it-tbatija spiritwali, din it-tbatija interna li huma li permess tal-istejjer tagħhom qed jesternalizzaw. U bekk, ġifieri ma nafdux li kien hemm ġifieri hemm rakkonti minnhom li huma dokumentati bħala vera. U ċert ġifieri jekk qed ħarsel l-istorja tat-tortura mhux sempliċement fl-ambitu Kristjan jew fl-ambitu reliġjuż. Huma possibbli, anzi, kważi kważi nasal ngħid li l-istejjer tal-martirji fih dan il-Knisja Kristjana Bikrija, ħafna minn dak il-martirji huma xejn ma' tortura li żviluppat ħafna iktar wara minn kulturi differenti. U anke forsi kultant għaliex madniex daqshekk marbutin mal-idea ta' tbatija u mewt bħala xi ħaġa reali wkoll, kultant narawha bħala xi ħaġa distanti. Imma fil-verità għad hemm ħafna soċjetajiet fejn hija realtà u realtà kifra immens. Allura dawk huma koll affarijiet li aħna meta nħarsu lejn dawn l-istejjer ma nix sempliċement naħduhom l-Ingliż hemm l-espressjoni at face value. imma li għandhom ikunu l-għodda li bija permezz aħna nirriflettu fuq affarijiet li ma ħafna iktar profondi.
Nisimgħu waħda minnhom dawn is-stejjer ma nitkellmu ftit dwar wara.
L-imħallef ta' Diokletianu ordna lis-suldati li jekk jirmu ma jiċħaċ il-fidi tiegħu kellhom jadduh minn kull forma ta' moħrija. Jirmu żamsot u l-imħallef ordna li jissawat fuq rasu, jobsqulu f'wiċċu u jitfgħu l-ħmiġ fuqu. Meta raħebati fis-skiet ordna li jiġi stendut u li jissawad b'mazzet taċ-ċomp sakemm kull għadma inkisritlu u kull fina nfaqetlu. Wara tefawħ ġobir minn l-isrieb u dud. Imbagħad ġo kalderun żejt jali. Madana kollu jirmu maġralu xejn. Mimli illa l-imħallef ordna li jitpoġġa fuq siġġu jikwi u li jisquħ il-qatran. Imma qamet mal-tempata li berdet is-siġġu u qalbet in-nar għal fuq min kien qed jaħarqu. Meta l-imperatur sema dan, imtela bil-illa u ordna li jintrabad bil-ktajjen u jintefa' mill-ġdid fil-bir tas-srieb. Imma ġi anġlu mis-sema li qatel is-srieb u ħeles li jirmu, li baqa' jgħallem sal-mewt ta' Diokletianu. Massimino l-imperatur ta' warajh prova jsiktu wkoll u għalla taħlita ta' żejt qatran ċomp u sqiulu, imma ma ġratlu l-ebda ħsara. Wara ordna li ssir kappa tal-metall jikwi, li meta messet ma' ġismu ħarqet il daw kollha ta' madwaru. L-imperatur ordna li jingħala arwinġo barmin minn l-imsiemer u jintefa' minn fuq għolja. Ma ġralu xejn u l-imperatur ordna li jinqalawlu snienu bitnali u li jixwuh fuq gradilja. Imbagħad samrulu l-imsiemer f'subajħ u qalawlu għajnejh b'subajhom u rabtuh ma' erba' żwiemel li ġibduh sa mażlugawh. Intelaq fl-art fl-eliqi biex jikluh il-bejjem, imma ġi anġlu u fejqu. L-imperatur imġennem bil-illa ordna li tinfetaħlu żaqq u jorbtulu msarnu ma' winġ u ftit qalawlu l-intern minn ġo ġismu u nembluħ mal-argnu. Il-fdalijiet tiegħu intefgħu f'miżbla u għal darb'oħra ġi anġlu reġa' għamlu qawwi u sħiħ. It-tieħed fraħal jismu Fremjana u hemm kompla jgħallem u jagħmel il-mirakli sakemm wasal iż-żmien għalih li jistrieħ fiħdan Alla. U f'dal moment deret kuruna debina niżla mis-sema u tistrieħ fuq rasu. Alex, qabel nitkellmu ftit dwar din il-kitba nfakkar is-semmija li qed nisimgħu Radju Ritwali miegħi Alex Bella Gregriff nagħtu ftit ieħor ukoll nintroduċikom għall-mistieden tagħna tal-lum. Santirmu, għalfejn Santirmu?
Santirmu, domanda tajba. Kemm ħafna martri minn fejn għażlu bistejjer edifikanti, ħafna minnhom ħafna iktar familjari. Santirmu imma jappellali għaliex huwa qaddis li fil-verità ħlif il-forti li hemm semmi għalih fil-ponta fejn lum mill-Belt Valletta, fil-verità ma jitfaċċax fil-ħagġeografiji u fil-ritwali Maltin, fatt mhux qaddis li ħassibu ħafna rappreżentat f'hemm fi-statwi altari u fajtek, fatt ma naħsibx li għandi l-ebda memorja tiegħu jieħdu pojħu post prominenti f'xi forma ta' altari u xi ħaġa hekk. Probabilment hija l-ewwel Santirmu jew Santerasmu kif huwa magħruf kien popolari ħafna fin-naħa tal-Ewropa ta' fuq. Hemm tradizzjoni li tibbaża ħafna fl-Ewropa ċentrali u fil-Ġermanja l-iktar ta' dak li jgħidulhom l-erbatax il-servi qaddisa tal-talla li hum 14 il-qaddisa u qaddisa li huma meqjusin bħala importanti ħafna fost hemm Santa Barbara, Sant'Ippolito jekk niftakar sew San Blas. U dak li kien igawdi ċertu popolarità fin-naħa tal-Ewropa ta' fuq. Imma in-naħa t'isfel il-kult tiegħu tal-inqas fil-ambitu Malti biex nitkellmu hekk suqgħat ma kien daqshekk importanti. Madankollu Santirmu huwa waħda mat-torturi tiegħu kienet li qalawlu l-imsaren bargu. L-argu hija xi ħaġa dak ngħidu la winx, hija xi ħaġa marittima ħafna u fil-fatt baqa' bħala protettura anke tas-sajjieda. Allura kien qed tagħmel sens li it-torri li fil-verità qabel kien hemm il-forti kien hemm torri jissemma l-qaddis li għandu konnotazzjonijiet marittimi. U eżempju wkoll ta' kif dan il-karattru dan il-martri għandu dan jgħaddi minn dan il-proċess minn dan il-vjaġġ kważi kważi li bħalma kien ngħidu qabel wieħed għandu jara mhux biss bħala xi ħaġa fiżika manka bħala xi ħaġa spiritwali.
Għalhekk se naqaf ma' nessa Dr. Jonah Juice, psikologu kliniku, sabiex miegħu nkomplu niddiskutu il-tusija u l-amanità.
L-lum fewu part tal-programm tkellimna ħafna dwar din il-dikotomija u din anke t-tensjoni li hemm bejn il-bżonn li nallaċċaw nkunu parti minn xi ħaġa divina fl-istess ħin xi ħaġa li wkoll imbagħad irridu naċċettaw l-umanità tagħna. U dejjem infittxu din il- nipprovu nsibu dan il-bilanċ. U rajna wkoll kif ikollok dawn il-figuri ġeneralizzati li propju jilħu parti differenti minn natura umana. L-ewnis Dr. Jonah Juice, merħba f'dan il-programm.
Grazzi tal-istedina.
U stedinik illum għax taqna nifmu daqsxejn aħjar din ir-rabta din ix-xewqa biex ngħidu hekk tal-bniedem li jipprova jifhem permezz ta' forsi figuri daqsxejn iktar ġeneralizzati. Kemm hija utli din il-ħaġa, kemm hija xi ħaġa li wieħed jista' jagħmel fil-verità?
Hija xi ħaġa naħseb li fiċ-ċentru tal-eżistenza ta' bniedem il-bniedem kultant bil ma jkun jaf irrid jisib dal-bilanċ jew il-qbil mentali ħanajtek biex jisib lilu nnifsu u parti minna ħansibuha fl-spiritwalità. U forsi wieħed ma jindunax imma hija fil-qalba tal-ikbar konflitt fil-psikoanaliżi bħala kunċett. Meta l-psikoanaliżi twildet fit-tmiem is-seklu 19 u beda jiżviluppa Freud bħala di teknika ġdida kif napproċaw persuna biex nejnu fil-fejqan ta' dak li kien iqis in-nevrozi. Kellewel kunċett ta' mart tal-personalità u mart ukoll psikjatriku kien għadu kunċett ovvjament mhu żviluppat kif nifhmu llum fid-disciplina u xjenza tal-psikoloġija. Interessantement però mill-bidunet beda dal-konflitt anke intellettwali ħanajtek bejn il-parti li kienet aktar freudjana li kellu problema serja bir-reliġjon kien iqisha in-nevrozi tal-kollettiv, in-nevrozi tal-poplu. Għax hu kien jgħid biex id-dinja ssalva lilha nnifisha, r-renju tar-reliġjon irid jispiċċa u ngħaddu għar-renju tax-xjenza. Kien bniedem xettiku u kellu ħanajdu hekk problema bil-ħażin tal-umanità. Probabbli anke l-effetti tal-ewwel gwerra dinjija ħallietu pjuttost xettiku. Segwaċi tiegħu li fil-verità kien ħafna viċin tiegħu Jung, mar l-estrem lieħor u poġġa l-ispiritwalità bħala ċentru tal-analiżi. Il-firda li ħarġet bejniethom qasmet kważi f'żewġ skejjel ta' ħsieb u li għadha tirrifletti ruħha sallum. Kemm sanħallu spazju għax-xjenza fejn se jkun il-limitu tax-xjenza u fejn se tibda l-ispiritwalità u kemm għandha tieħu over l-ispiritwalità bħala xi ħaġa ċentrali fil-ħajja ta' bniedem.
Ma allura il-bilanċ jeżisti fil-verità hu min is-bilanċ jew min hemm mur għall-qudsija u l-ispiritwalità jew mur in-naħa tax-xjenza.
Naħseb jekk hemm mur għall-estrem l-estrem huwa dejjem meqjus problematiku, jiġifieri anke fit-terapija, anke fil-psikoloġija, kollu l-huwa estrem. Għandna problema fil-verità fih jekk xi ħadd jeżerċita ruħu żejjed ta' kemm l-eżerċizzju fiżiku huwa xi ħaġa tajba, jekk imur għall-estrem għandek problema. Nemnu li huwa l-istess kunċett li tagħha ta' bilanċ bniedem jekk qiegħed f'terapija, anke jekk għandu problemi konkreti ħafna tal-ħajja, finalment se jkun hemm il-bżonn li jsib ċertu sinifikat eżistenzjali li awtomatikament se jwaslek għad-domandi l-kbar fuq l-ispiritwalità, prinċipalment is-sinifikat tal-ħajja, is-sinifikat tal-mewt, jekk hemm xi ħajja wara l-mewt. Xi meta inti taqsar kollox u toħroġ l-essenza ta' dak li tkun qed tagħmel fit-terapija b'xi mod se jkollok dejjem it-tmiem x'hemm wara. Jiena ħajti tagħmel sinifikat, ħajti tieqaf hawnhekk jekk wara l-mewt m'hemm xejn, dak kollu li gwadanjajt, dak kollu li ġrejt warah fil-ħajja jagħmel sens. Ġifieri finalment l-aktar bniedem li jikkwestjonja ma jemmen f'xejn, possibilment u l-aktar bniedem li jemmen għax qed jistaqsi irid isir jaf u dak huwa il-psikoanaliżi wara kollox.
Allura ix-xjenza, jitkellmu l-laċ purament xjentifiku, kategorikament teskludi jew tiċħat il-possibilità ta' ħajja wara l-mewt ta' lat spirituali jew laqas fuq dik fil-verità m'hemm konklużjoni.
Fil-verità naħseb ix-xjenza bil-kontrarju kultant issaħħaħ l-idea ta' spiritualità, għax kultant aktar ma nkunu tekniċi, aktar ma nkunu kliniċi ħanużek il-kelma ġi nimxu bir-riga u kollox bleżat, il-faxxinu tal-iskoperti li jkun hemm. Jinafdaw l-iskoperti per eżempju fuq il-galassja, fuq l-univers kif inhu. Tant tasal l-idea ta' x'kobor. Tant diffiċli tifhem il-bidu x'kien iż-żerja ta' kollox. Bla ma trid. Trid tħalli spazju għall-immaġinarju għal dak li ma nafux. Ovvjament sabiħ il-kunċett ukoll li x'jenza tgħinha bħala filter, bħala qarbiel. Li neħħu wkoll is-superstizzjoni, il-mart folkloristiku kultant, il-biża tal-babaw, il-biża tal-ma nafux, fuq dak il-livell huwa utli bħal eżerċizzjoni nitalmu nsaqsu u niddubitaw u mhux naċċettaw kollox għax ma nafux. Il-bidu tal-psikoanaliżi l-istess ittekkeli ħafna minn daw il-ħsibijiet. Fil-fatt il-psikoanaliżi anke Freud li kien daqshekk xettiku. Ħalla spazju għall-immaġinarju tal-bniedem u jgħid li huwa bżonn fundamentali tal-bniedem li l-bniedem jipproġetta l-immaġinarju tiegħu biex jifhem dak li mhux konkret, dak li huwa astratt. Mela jiena biex nifhem x'qed jiġri fija għax għaddejt minn telfa, għaddejt minn mewt, mela għandi bżonn immur fuq qabar u nirrifletti. Għandi bżonn il-kunċett tar-ħama b'isem fuqha. Bix-xemat, bis-simbolu tas-salib, jew figura biex jiena mmur u nitlob. Għax l-astrat li qed immismija huwa tqil. Naħseb huwa affaxxinanti bħala kunċett għax l-idea ta' ritwal hemm minn hemmhekk tibda.
Fil-fatt waqt mill-ewwel programmi li kellna f'din is-serje tkellimna ħafna fuq l-annimali, kellna programm interessanti ħafna fuq l-annimali fantastiċi. Waqt minnhom kien l-idea ta' dragun. Id-dragun bħala simbolu ta' ħażen. U fi fatt tkellimna kif kultant llum il-ġurnata bil-mentalità tagħna ta' irridu l-fatti malajr, irridu l-fatti ċari quddiemna u fuq kollox biex għandna tendenza li nħarsu liha bħala daw kienet jimmaġinaw dragun u dinja ħmerija xi dragun ma jeżistux. Mentri fil-verità konna ħanisna lejn il-lat simboliku tagħha li huwa xi ħaġa li rappreżenta l-ħażen u inti fiżikament għandek din il-kreatura li jxix tipproġetta il-rabja tiegħek, anke forsi il-biża tiegħek. Din l-idea ma li forsi nislu xi iktar fuq il-personali li tipproġetta dal-bżonn li nħarsu lejn dawn il-karattri. Fil-programm minnhom ukoll niftakar tkellimna wkoll dwar kif il-kultura tas-supereroj issa kważi kważi bdiet tieħu over ċertu simbolizmi li kienu qabel fid-dominju tar-ritwal u tar-reliġjon. Kemm x'in din ir-rabta hemm dawn biex nagħmlu dak il-modelli komuni għal dawn it-tip ta' karattri li aħna nħarsu lejhom.
Jekk se nerġgħu nieħdu il-big boys tal-psikanaliżi ġifieri Freud u Jung, immorru lura puntu għal dan il-konċett li huma jitkellmu fuq fil-kas ta' Jung jitkellmu fuq arketipi, ġifieri simboli jew figuri, bħal huma l-allat tal-mitoloġija pereżempju li jissimbolizzaw xi ħaġa partikolari, xi saħħa partikolari, jew xi talent, jew xi forza mhix tas-soltu. Minnaħa ta' Freud, per eżempju fil-kitba interessanti ħafna tiegħu u kien iqisha l-aħjar xogħol tiegħu, Totem and Tabu tal-1913, huma allura l-idea li hemm bżonn nistudjaw tribujiet li għadhom puri, għadhom mhux minsusa miċ-ċivilizzazzjoni Ewropea, għax fihom sensibu l-elementi l-aktar primittivi oriġinali tal-bniedem. Jisna din immorru għall-oriġinalità u l-purezza tal-bniedem kif kien. U jitlaq mill-kunċett li huma soċjetajiet li għadhom mhux minsuża minn nevrożi mill-mart mentali ħa ngħidlek li hu kienet jara fi preżenza kbira hemm fl-Ewropa sa. Tinsew xu kien jaħdem ħafna drabi ma tarġa' l-alta soċjetà, speċjalment l-alta soċjetà Vjenniża, u kienet ġri l-aktar soċjetà. Fil-verità viċin tagħna x'kienu jgħixu ġar ċertu kumdità, allura kellhom iċ-ċansu l-ħin li jkunu ddepressati, jkunu qed iħossuhom ħażin. kellhom iċ-ċans jaħdmu fuq tal-fitta mħabba, l-impossibilità ma ssibx il-mħabba li huma issues aktar ta' soċjetà moderna u komda bħal mija tagħna. Kienu żminijiet li min irid jaqla xi jiekol għax inkella ma jkampax, ma tantx kellu ċans jew il-ħin jew il-possibilità jiddilja mad-depressjoni tiegħu jew jew mal-ansjetà tiegħu ġwik id-dinja kompletament differenti. Għaldaqstant, Freud ħass il-bżonn li jfittex fit-tribu l-idea ta' kif kienet isa l-ħajja oriġinali qabel ma daħlet l-industrija preżempju, qabel ma daħal il-progress. U jgħid li l-aktar ħaġa li ta' importanza fil-kitba tiegħu hija kemm diġà fit-tribu hemm il-bżonn tal-persuna li jirrifletti l-immaġinarju tiegħu u jitifforma u mek jinħoloq it-totem. Jew inkella ix-xbija għansajħulu tal-alla falz jew tal-spiritualità li għal-jom t-rapprezenta dak li għalina u għalla jew l-infinit. Jekk naqdu daw l-idejat l-istess mal-kollettiv, mal-inkonxu kollettiv u l-arketip il-ħoloq Freud, il-ħoloq skużawni Jung, hem dan it-tip ta' bridge, dan it-tip ta' dalix. Jung jgħid irridu morru l-bot mit-totem għax il-bnidem mhux istinti primittivi biss, qed ifittex spiritualità. L-spiritualità hija strat tafna, mela għandi bżonn ikolli l-alla Venere li hija tal-imħabba. Mbagħad għandek Zeus b'dik is-saħħa kbira li kważi jiġbor il-kulħadd. U da jibqa' jirrepeti ruħu minn soċjetà l-oħra, minn epoka l-oħra, u di fil-fatt jekk naraw fl-istejjer ta' kull ċiviltà li kellha d-dinja sal-lum, hemm dejjem is-sett tal-lat, hemm dejjem forma ta' reliġjon. Għadna nagħmluha sal-lum is-soċjetà tagħna alla volja forsi naqset mill-spiritualità tagħha, għad għandha l-alla tagħha, il-pop stars, l-artisti, il-heroes tal-futbol, l-atleti. Għad għandna bżonn punti ta' referenza, għax bla ma nkunu nafu, qegħdin nirriflettu affajt li din nfittxu aħna fina nfusna, għax qegħdin nfittxu l-affajt tal-eżistenza tagħna, s-sinifikat tal-ħajja tagħna x'inhi, billi nippruvaw insibuha b'mod tanġibbli f'xi ħaġa konkreta. Xi ħaġa li nemmnu fiha, f'entità li nemmnu fiha. U forsi fejn kultant hawnhekk hija l-ikbar diffikultà tal-bniedem li għax ma jistax jifhem affarijiet tqal, imur għall-konkret wis imbagħad. Għal dak li ovvju. Li naħseb nistgħu nagħmlu riflessjoni għas-soċjetà tal-lum li ħafna drabi qed naraw persuni jmorru għal dak li veru ovvju, għall-semplifikazzjoni żejda ta' affarijiet li mhuma sempliċi xejn. Ħafna drabi fit-terapija ngħidu l-persuni jagħmlu domandi ikbar, jieħdu r-riskju li jistaqsu affarijiet aktar profondi. U li fit-terapija nużaw ukoll daw l-arketipi għandna bżonnu. Xi tfisser għalik saħħa, x'inhi għalik falliment. U minn hemmhekk il-persuna jrid joħroq il-kostrutti tiegħu x'qed jibni biex jifhem lilu n-nifsu għax ħajkollu bżonn jisu simboli li jmexxuh.
Naħseb ukoll dan huwa żmien partikolari ħafna l-effett tal-pandemija kien ħafna wkoll l-affarijiet li konna naħduhom ovvi għal snin twal, issa ġejna naffaċċjaw qed naffaċċjaw ruħna ma' xi ħaġa li ikbar minna, qed naffaċċjaw ruħna mal-mewt b'mod iktar pubbliku fejn qabel mewt kien xi ħaġa verament kienet saret xi ħaġa verament privata, li issa f'daqqa waħda għandek ir-riskju tal-mewt huwa iktar mifrux u iktar għandek il-figuri għaddejjin dejjem kuljum kulħadd speċi anzjus dwarha l-ħaġa. U naħseb huwa moment delikat ħafna wkoll anke r-ritwali tagħna. Kultant nara nsegwi nies fuq Facebook hemm anke gruppi fuq Facebook kulħadd irid il-festi lura u jew wieħed minnhom li rid il-festi lura li tbeżżani daqsxejn imma hija li kultant forsi jridhom għar-raġunijiet il-ħżiena, sempliċement bħala d-distrazzjoni tagħhom. U li forsi hemm bżonn li nifhmu daqsxejn iktar x'ifissru dawn ir-ritwali tagħna, speċjalment l-affarijiet anke r-ritwali privati. X'aġa nagħmlu tgħid dis-sena pereżempju. Ġam il-bidu ta' novembru kien hemm min ramal miliet. U ġifieri tara djar biex ewlin diġà u soltu dak li jkun dejjem ħalli l-aħħar ta' novembru bidu ta' Diċembru. U su hemm din ix-xewqa li issa ma nafux x'naqbdu nagħmlu.
Bla ma rridu qed noqtu ftit l-istaġuni wkoll fil-fematija.
Eżatt, qed nitilfu daqsxejn dak is-sens ukoll. Forsi Dr. Ġuzi, tina da xie forsi nektar perspettiva lokali fuq għal-ħagġa. X'taħseb li huwa l-futur tagħhom ir-ritwali hawnhekk mill-lat, mhux sempliċement mill-lat ta' kultura jew mill-lat folkloristiku, ma mill-lat ta' psikoloġija kollettiva tagħna bħala poplu.
ħanna l-ċenara ruħi ma li kont ittejt qabel fuq l-effetti tal-Covid-19, naħseb. Jiena riflettejt ħafna x'kienu anke l-impatt anke fuq il-professjoni tiegħi, għax ovvjament ma stajniex nintaqgħu mal-klijenti witch imwitch, kellna nimxu għall-platforms apposta biex isiru sessions, mod li r-ritwal stess tat-terapija li huwa ritwal finalment u ma żewġ persuni qed jintaqgħu ġo spazju partikolari u qed issir jisu ċerimonjal. Partikolari għal dawk iż-żewġ persuni jew inkella għal aktar persuni jekk wieħed qed jaħdem fuq livell ta' familja jew xogħol tal-koppji. U hemmhekk inbidel l-istruttura nbidlet. Allura għexna l-ansjetà li xi ħaġa li aħna familjari minnha nafuha simbolu għalina inbidel. Ma naqbilx li jimħabba l-COVID-19 awtomatikament inħarsu lejn iċ-ċelebrazzjonijiet lejn ir-ritwali lejn il-festi. Biss bħala escapismu, jew zvugatura. Appuntux, jagħmel li ħafna sens il-kitba ta' Freud prinċipalment u ta' Jung fejn huma din jgħidu isma' ir-ritwal u bżonn primittiv fil-bniedem u għandu bżonn mhux biex jiċċelebra u biex igawdi, però litteralment biex jagħmel sens mill-ħajja. U nara kunċett affaxxinant ħafna fil-verità jekk kien jieħdu sempliċiment il-festa tar-raħal. Naħseb ikunu din nillimitaw ħafna il-perċezzjoni ta' festa, ta' ċelebrazzjoni, kif sfortunatament jiġri li għal ħafna nies illum jekk issaqsihom, il-festa hi ifimni tiddisturbani għax hemm in-nar, ħafna storpju, problema ta' parking, u nifqu hemm. Issa jilqasħa nidħol fil-mertu ta' kemm huwa aspett importanti fil-kultura Maltija, però qegħdin ninsew l-aktar ħaġa importanti fiha, jew laqas biss nagħtu każ li tinkwetani bħala mod kif napproċaw l-affarijiet. Li f'dak ir-ritwal tal-festa inti għandek iċ-ċelebrazzjoni litteralment mhux ta' sena li għaddiet. Għandek iċ-ċriki ta' snin ta' qabel fejn kull persuna li għandek fil-pjazza f'dak il-mument fl-2022 għall-argument nisperaw, għandek tibda tmur lura. Sena wara sena għandek ir-repetizzjoni ta' ċiklu ħafna drabi. Dawk li s-nis tal-pjazza ovvjament huma discendenti ta' nies li kienu hemm f'kuntest u ritwal li kważi għadu identiku. Allura il-links li inti għandek mal-passat minn aħna bħala familja, minn aħna bħala persuni finalment, dak is-sens ta' identità bħala komunità. F'dak jekk naraw f'dan mod aktar profond, il-festa f'dal każ għax jista' jkunu ritwali oħrajn, però festa hi ritwal kumpless ħafna fil-verità u interessant immens speċjalment. Kif inhu ritwal ta' festa Maltija li huwa pjuttost differenti minn ħafna ritwali fid-dinja kollha. Għax fi ħafna aspetti anke differenti minn postijiet oħra. Però fuq livell psikoloġiku qed tixtieq xi ħaġa straordinarja għax għandek ir-repetition, għandek ir-repetizzjoni u għandek l-investiment emottiv. Qegħdin ninvestu f'xi ħaġa li tagħmel sens għalina li aħna narfuha. Huwa ritwal b'simboli li aħna nifhmu mal-ewwel x'inhuma anke għal ħafna nies. Li jaraw l-istatwa tagħhom, il-vara tagħhom, il-knisja tagħhom, il-gazin tagħhom, awtomatikament qed jittribwixxu sinifikati personali immens u se jkollok kreazzjoni emottiva ġi mhix xi ħaġa passiva għal daw in-nies dak ir-ritwal fister xi ħaġa. Għal forsa tal-argument, jekk wieħed kollu jistudja traumi psikoloġiċi li kien hemm fil-persuni fit-tieni gwerra dinija speċjalment, it-traumi l-ikbar, apart it-telf tal-persuni viċin tagħhom, kien hemm it-trauma kollettiv tal-irħula u l-bliet fejn tilfu il-knisja tagħhom, il-biża' li jitilfu l-istatwi tagħhom, il-biża' li jitilfu il-ħajja kif jafuha. Mela inti fir-ritwal litteralment għandek il-psikoloġija tal-post, il-kollettività, l-arketipi allura li nibnu flimkien u li jibnu minn aħna bħala persuni ġifieri mhix xi ħaġa esterna lina. Il-festa mhix avveniment li jiġri hemm barra, ir-ritwal mhux sempliċiment happening li jibda fħin u jagħlaq fħin. Huwa xi ħaġa aktar fil-qalba ta' persuna. Li tista' tirrifletti ruha, ironikament, kultant anke fl-inkonxju ta' persuna x'ġieli pereżempju meta fit-terapija tintuża fost affarijiet oħra tista' tintuża l-analiżi tal-ħolm. Għandek ħolm li tarmit il-persuni jħolmu bih, l-istruttura ta' ħolm, iġġib lura l-eku jew immaġni ta' festi, ta' ritwali, ta' okkażjonijiet. U jekk wieħed jistudja x'ikunu sinifikat, huma l-iktar sinifikati bażillari ma' importanti tal-ħajja, it-telfa tal-ħajja kif nafuha, it-telfa tal-persuni il-biża li nitilfu l-affarijiet li għall-aktar ansjeta komuni, l-aktar tip ta' nevrozi komuni, il-biża li nitilfu. Għax ibniedem jaf qed jitlef il-ħin kollu fil-verità. Għalhekk naħseb nieħduha minn dan l-ambitu jinbidel il-kunċett ta' kif inħarsu lejn ritwal.
Nerbot ma' dak li għattejt anka b'esperjenza personali, waħda mill-affarijiet li l-iktar immessija jtina fejn jidħlu l-festi pereżempju, fejn kont tkun f'purċissjonijiet partikolari li taf li f'dak il-post inti ħatiltaqa ma' dik il-persuna li taf li ħatara s-sena ta' wara u rajta s-sena ta' qabel. Hemm persuni li ma narawhom sentej.
Eżatt, u xaħġa wkoll li ngost jgħidx da jorbot ħafna anke mal-ewwel skeda li kellna ta' dan il-programm fis-sajf fejn sħaqna ħafna fuq il-bżonn li r-ritwal m'għandux ikun xi ħaġa sempliċement bħala avveniment ma' bħala esperjenza, speċjalment fl-ambitu domestiku, fl-ambitu tal-ħbieb li mhix sempliċement għax inżilt il-marċ li wara dak il-marċ sensiela ta' avvenimenti oħrajn u ta' preparazzjoni toħrajn li twasslug biex inti tmur tagħmel dik il-ħaġa. Fil-fatt ġifieri jiena li sal-kissa mija jafu kem jena mejda tal-qubbajt, xorta hemm festi partikolari huma ħafna iktar għall-qalbi. Ħana nerġa' nsemmiha xkull programm issa oramaj saret tradizzjoni San Gejtanu hija festa l-qalbi għaliex hija xi ħaġa li niftakar minn tfulieti, minn nannijiet li trabbejt il-ħamrun, allura hemm dik xi ħaġa personali. Ma nistax ngħid li m'hemmx festi oħra li huma jisbaħ jew akbar jew xejn minn dan, imma fatt jibqa' li għalija personali tibqa' dik il-festa bħala waħda l-iktar għall-qalbi pratikament.
Kif jidħol l-ritwal personali wkoll.
Eżatti.
Semmejna kal-persuni li ħallewna jaf f'dak il-post partikolari kun hemm it-tfal tiegħu mbagħad normalment jew it-tfal tat-tfal tiegħu.
Eżatt, eżatt is-saħħa tiegħu ta' dak li qegħdin ngħidu, ir-ritwal fil-komunità fejn qed hemm sens ta' komunità. Meta din insemmu ritwal u qegħdin ngħidu dal-ċiklu dejjem jirrepeti ruħu, joħodna litteralment għal-valur li hemm fil-komunità fejn jekk inti mitlek xi ħadd tal-argument, jew inti titwildilek tarbija x'hemm fejn taferħu wkoll jew x'għad titjiżewweġ, qatt hemm is-sens tar-rikonoxximent qed jiġri xi ħaġa m'hemmx dik l-alienazzjoni u dik is-solitudni li huma aktar tipiċi tas-soċjetajiet tal-lum fejn sirna ferm aktar anonimi, u fil-fatt fejn soċjetajiet saru aktar anonimi, jonqos ir-ritwal, jonqos is-saħħa tar-ritwal, jisparixxi r-ritwal u jiżdied il-mart psikoloġiku tal-persuna u ħafna drabi terapija timla l-vojt għal-rikkezza li jista' jkollu persuna, għal-nuqqas ta' rikkezza jista' jkollu persuna fejn isib faraġġ, fejn isib lajnuna fin-nies biex intiegħu. Ħafna drabi terapija tikkura s-solitudni, ħafna drabi terapija timla l-vojt. Allora interessanti li l-bidu tal-psikoanalizi kien appuntu f'kuntest fejn beda tħassir fis-soċjetà, bdiet tinbidel is-soċjetà tagħna, bdejna nitilfu l-idea ta' komunità bħala raħal żgħir, fejn nies jafu l-xuxin. U fil-verità llum il-ġurnata din nagħmlu stess riflessjoni il fuq minn mit-sena wara u din ngħidu sma s-soċjetà tagħna tħassret aktar fil-verità. F'pajjiżna għandna fuq xorti jagħti li qed għandna l-idea ta' komunità, imma bdiet beda wkoll id-deklin, beda wkoll jinbidel kollox. Ma nafx nirrispondik għalhekk se jiġri mir-ritwali u mill-festi tagħna u mill-ċelebrazzjonijiet tagħna. Naħseb għadu każ miftuħ.
Ġifieri, qed tgħid li jonqos interess anke fil-ħajja meta jonqos ir-ritwal fil-bniedem?
Nibża li jekk inkomplu żieru soċjetà alienata li dejjem individwali wiesq egoċentrika wiesq jiena nieħu ħsieb l-erba' madhom tiegħi u xejn aktar. Speċjalment bl-effetti tal-medja soċjali llum inqata' ħafna l-kuntatt u d-daqqa ta' ħarta tal-COVID-19 kien kemm tajna aktar fil-kuntatt uman. Però iva fejn m'hemmx ir-ritwal fuq l-idea ta' komunità fuq ħalli nitkellmu r-ritwal aktar kumpless issa jista' ċelebrazzjoni fuq livell ta' komunità. Però tott ukoll ir-ritwali tal-ħajja, il-mammudija, żwieġ, il-funeral. Fejn dawk jonqsu jew jonqos is-sinifikat tagħhom. Il-possibilità iva li għandek nies inqas kuntenti hemm aktar vojt għax inti qed tispiċċa tieħu ħsieb biss il-primittività tiegħek bħala nieku norqod nistrih u nsalva. Mhux qed nagħti każ il-kumplessità li jiena nirrifletti fuq l-ispiritwalità, s-sinifikat tal-affarijiet ikbar, l-idea ta' appartenenza pereżempju, ir-riflessjoni fuq iż-żmien, li huma ħsibijiet sofistikati li fil-verità il-ritual jgħinhom ħafnax jagħmilhom li konkreti. Mingħajrhom ħammis il-baħħ fil-verità, u l-baħħ iġib is-sens ta' mort mentali jew ta' personalità li għandha problemi.
Fil-fatt forsi qed tagħmel iżid li meta inti titlef persuna mill-komunità, meta titlef għaqda fil-komunità organizzazzjoni, jew anke binja mill-komunità jew spazju pubbliku mill-komunità, dik it-telfa qed tkompli tnaqqarlek mill-istorja li inti għandek ta' dak il-post. U ġara darba inti kaxkarċ kanajt l-istorja minn hemmhekk, ma tistax terġa' ġibha ħafna drabi. Din hija narawha ħafna ġifi narawha fuq livell fiżiku kemm fuq livell ta' binni fejn binja tiġi żarmata jew tiġi twaqqgħu u terġa' tinbena mill-ġdid bħala xi ħaġa li ħadd mandur rabta magħha. Imma naraw anke wkoll fuq livelli xi iktar astratti fejn inti titlef għaqda titlef organizzazzjoni, titlef grupp ta' nies li qed jaħdmu għal għan wieħed, titlef post fejn in-nies qed jiltaqgħu, jiddiskutu, jitkellmu. Tista' tkun bisa jkun post fejn anke kien hemm konflitt ma hija xorta parti mill-istorja tagħna u ma nasibx m'għandniex nissottovalitaw dak il-konflitt u l-bżonn ukoll nesternalizzaw dak il-konflitt.
Dan il-punt ma nafx jekk għandek xi kummenti biex nagħlqu
xejn.
Ma nafx kif taru.
Mhux suġġett tal-kumment finali ngħidlu jiena ġverament jiftaħ parentesi kbar. Però li kull wieħed minna forsi jieħu ftit tal-minuti u jgħid isma' ħan irrifletti fuq l-affarijiet li għamilna ċenna lihom f'dal-programm, isma' ir-ritwali tiegħi x'in huma? Li huma r-ritwali li lili jibnuni li jiena jtuni sens ta' identità, kemm inni ma nipparteċipa f'ritwal li finalment jgħinni nifhem min jien. U nifhem il-ħajja tiegħi, naħseb jekk nibdew mhix ħaġa daqshekk bażillari u sempliċi, naħseb diġà nkunu persuni aħjar, naħseb il-ħajja ssir aħjar, l-eżistenza tagħna titjieb. Ġej kieku jiena jekk jiena tipparir żgħir kieku minn hemmhekk nibda.
Grazzi Dr. Ġena Ġus illi kont magħna llum f'dan il-programm illi ddiskutejna dusija munita. Grazzi l-kanon Kodun Ġenetin Farrugia illi jaħseb illi itina l-kitba minn ġimgħa ġimgħa. Grazzi Alex li kum mia ideja. Grazie Giuliana Barbaro Santo kol li tela parte importanti fil-team tal-produzzjoni, grazie l-tekniku tana Jordi li kien mana illum, grazie l-komitat semmija li s-seguna minn ġimgħa ġimgħa nissegu dan l-istazzjon. Aħna nerġgħu kun magħkom bħalhom ġimgħa nfakkarkom l-ripetizzjoni tix-xandar nhar ta' ħadd fil-11 ta' filgħodu.